Ég er hérna með skrifaða bók í höndunum og þú hefur skrifað hann, er það ekki?
Jó.
Eftir hverju?
Vemmeitinni.
Hvað hét hún?
Björg Eyjólfsdóttir.
Og hvaðan var hún ættuð?
Hún var ættuð hérna úr Hrefnuði og Valavíksum.
Já.
Byggðarlægi hérna sem ég sem.
Um hvaða leiti hefur skrifað þetta eftir henni?
Það er virkilega 110 til 12 sem ég skrifa þetta.
Og öll þessi kvæði sem í bókinni eru, hefur hún kunnað?
Já.
Og raulað fyrir stundum?
Já.
Já. Þessi kvæði sem í bókinni eru Agnesar kvæði? Sem 25 erindi upphaf forðum tíma ríkt í Róm annað kvæði er greifakvæði greifadóttir fögur og fín 14 erindi þá er ekkjukvæði utan lands í einum bíl 14 erindi þá Dórótekvæði hef ég mér sett með herrans ráði róðrar lítið efna stíg ...26 erindi, Friðrik Barbarósar kvæði, keisari nokkur mætur mann, 11 erindi, Riddara kvæði, riddara einum ríkum frá, ég ræða vil stundir. 22 erindi, þá forfeðra kvæði, lífið... Lífið vott hér líkjast má, lilju, grasi einu. 7 erindi. Þá Ursúlu kvæði, það skal upphaf óma blaðs eftir sögum meistarans. 47 erindi. Þá eftirmæli ort af séra Hinrik Hinriks síni. Ingibjörg, ókvað ég sakna, elsku þinnar lífsæsku stund. 4 erindi. Eftir mæl ort af séra H. Hinriksson. Mér var gefin mikið fögur, rós ég unna henni eins og lífi mínu. 3 erindi. Þá sigurhæðavísur, heimþrá manns heiðin greið, huldir liggja þræðir. Anda hans leiða leið, ljúft á sigur hæðir.
Þetta er Mattías, já.
36 erindi. Þá kemur vínaspegill upp að forðum tíðin Brjótur Brands. Hann 113 erindi. Þá Guðbjargardraumur. Heyrin og allir heilla kallar mínir. Sem opnar hafa hlustirnar og hýru trafa jómfrúrnar. Hann 66 erindi. Þá ljóðabréf til séra Sveins, föður Hallgríms biskups, frá Guðnýju fyrri konu hans, sit ég og syrgi mér horfin, hins ár þreiða vin. Þá Pílatíkvin, já, ljóðabréfið 5 erindi. Þá Pílati kvinnudraumur, kveði ég kvinnu eina, sem 23 erindi. Þá Barbáru kvæði, herra Guð sem heiminum stýrir, sem 18 erindi. Þá Sigríðar nafn, síð á hlutan seinna tekur. Sæti Jesú kær, minn lífs vagn á enda ekur er ég dauða nær. sex erindi og gert ráð fyrir fleirum.
Já, það ég var ekki búin að það.
Sem ekki var búið að skrifa upp. Ha. Þannig endar bókin og öll þessi kvæði eru skrifuð upp eftir þessari sömu konu eftir sem hún mundi. Já, viltu segja mér hvenær móður þín fætt og hvenær hún dáin? Eða það bíl hvenær hún fætt?
Hún fætt 8. november 1857 dáin 31. mars 1938
Já Þú hefur verið ungur þegar skrifað eftir henni kvæðið.
Já.
Já. Nokkuð svo.
Ég var fæddur 93.
Já.